16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Na sjeveru Kosmeta mirno, građani na barikadama, komandant KFOR-a najavio za sutra sastanak sa predsjednicima srpskih opština.
Predsjednik Dodik otvoreno o svim pitanjima sinoć u Washingtonskom studiju Glasa Amerike.
U mjestu Klepci kod Čapljine otkrivena spomen ploča za 28 srpskih boraca i civila koji su stradali u proteklom ratu.
Dan poslije Gaddafijeve smrti, Libijci proslavljaju kraj osmomjesečnog rata.
Vrijeme danas oblačno i hladno.
Na sjeveru Kosova i Metohije danas je mirno, građani su na barikadama. Predsjednici opština spremni su za nastavak razgovora o barikadama, ali samo s komandantom KFOR-a i to nakon povlačenja vojske, potvrdio predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Komandant KFOR-a Erhard Drevs saopštio Srbima na barikadi u Zupču da se KFOR i EULEX ne mogu odvojiti i zatražio mogući nesmetan prolaz. On je najavio nove razgovore s predsjednicima srpskih opština. Iz Zubinog potoka javlja se naša novinarka Pejka Medić.
Srbi su u velikom broju okupljeni na dvije barikade u Zubinom potoku, na Jagnjenici i u Zupču. Sinoć su u Zubin potok organizovano stigli i Srbi iz susjednih opština Leposavića, Zvečana i Kosovske Mitrovice kako bi pomogli građanima ove opštine da ojačaju barikade. Srbi su i danas poručili KFOR-u da se neće povući ni ukloniti barikade.
Nećemo suditi, sigurno.
Šta očekujete?
Šta očekujemo druga? Borbu. Samo borbu. Apsolutnu borbu do kraja.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić i proteklu noć proveo je sa građanima na barikadi na Jagnjenici. Ristić je rekao da građani neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se stanje vrati na ono od prije 25. jula, kada je takozvana kosovska vlast pokušala nasilno da zauzme administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Građani su bili spremni da omoguće KFOR-u nesmetano snabdjevanje njihovih baza na sjeveru Kosova i Metohije, ali KFOR je iste uslove tražio i za EULEX, što je za Srbe neprihvatljivo, naglašava Ristić.
EULEX je misija koja je potpuno izašla iz svog mandata, stavila se na stranu Prištine i narod zaista nema namjeru da propusti EULEX, sve dok naravno se osnovni uslovi, oni početni ne ispune, to je da povuku albanske carinike i pograničnu policiju sa administrativnih prelaza.
Srbi sa sjevera Kosova i Metohije traže striktno poštivanje rezolucije 1244 i da se KFOR i EULEX vrate u okvire svojih mandata. Kažu da su spremni za pregovore s predstavnicima KFOR-a, ali da još nisu dobili zvaničan poziv za razgovor.
Albanac iz Peći koji je ubio Miodraga Komatino, ranio Dejana Bogićevića i Draška Ojdanića, predao se kosovskoj policiji u Peći.
On se predao jutros, potvrdio je portparol kosovske policijske službe Baki Keljani, navodeći da je osumnjičeni iz sela Lukavac u opštini Istok i da se nakon ubistva skrivao na području ove opštine. Posmrtni ostaci Miodraga Komadine prebačeni su na Institut za sudsku medicinu u Prištinu. Šef EULEX-a Ksavije But de Marnjak izjavio je da je EULEX preuzeo slučaj i da je istraga u toku.
Međunarodna krizna grupa upozorava da konfrontacija na sjeveru Kosova može da eskalira u svakom trenutku i poziva Brisel da ne produžava nasilne akcije, a Beograd da bude konkretniji u planovima.
Direktor programa za Balkan Marko Prelec naglašava da bi bilo bolje da se ova situacija riješila dogovorom, i to ne samo kada je riječ o pitanju barikada i prelaza, već rješavanjem pitanja uprave na sjeveru Kosova i odnosa sjevera Kosova sa Prištinom sa jedne i sa Beogradom sa druge strane. Prelec predlaže pokretanje novog dijaloga u kome će osim predstavnika Beograda i Prištine učestvovati i predstavnici sjevera Kosova, a u okviru kojeg će se tražiti odgovori koji bi odredili dalje život ljudi na tom području. Onda dodaje da oni koji su odabrali ovakvu taktiku i sa jedne i sa druge strane imaju veliku odgovornost da ne dođe do eskalacije.
I dalje o situaciji na sjeveru Kosmeta u našim narednim informativnim emisijama. Mi se vraćamo o temama iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se posebno u vezi sa formiranjem savjeta ministara mora vratiti izvornom Dejtonu. Bez pokušaja dominacije bilo kojeg naroda i nametanje rješenja što je do sada bila praksa međunarodne zajednice u BiH. Ovo je sinoć u Vašingtonskom studiju Glasa Amerike na srpskom jeziku izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Neke od tema o kojima je govorio predsjednik Dodik odnosile su se i na spekulacije o mogućem novom izbijanju sukoba u BiH i situaciji na Kosovu i Metohiji. Opširnije je kolega Željko Matić.
Prema riječima predsjednika Dodika, zbog postojanja dva politička koncepta, jednog dejtonskog koji podrazumijeva rotaciju i ravnopravnu zastupljenost tri naroda i drugog koji pretpostavlja dominaciju jedne političke partije za koju uglavnom glasaju Bošnjaci, u Bosni i Hercegovini još nije došlo do formiranja savjeta ministara. Govoreći o negativnom izvještaju Europske komisije o napretku BiH, Dodik je istakao da se ovi problemi odnose na BiH i posebno na Federaciju BiH.
Tamo je jedino pohvaljena Republika Srpska da je razvila dovoljno kapaciteta da u međuvremenu da bi se mogla kretati uspješno ka Europskoj uniji naspram Federacije koja ne pokazuje sposobnost da to obezbedi. U Bosni i Hercegovini imamo jednu realnu situaciju. Jedni su mislili da treba da ostane Dejtonska i mi to preferiramo i danas. Drugi su opet htjeli da kroz priču o dogradnji Bosne i Hercegovine i dogradnji duha, putem duha Dejtona naprave neku novu Bosnu i Hercegovinu koja opet se pokazala neostvarivom i što smo i više imali reformi u Bosni i Hercegovini upereni ka političkim rješenjima i političkom sistemu, mi smo više imali blokada i zastoja Bosne i Hercegovine da se ona kreće. Mislim da je najbolje da se vratimo na dejtonski izborni balans.
Odgovarajući na kritike iz Federacije Bosne i Hercegovine da je Republika Srpska u protekle 4 godine izdvojila 14 miliona dolara za lobiranje u Americi, predsjednik Dodik je naglasio da je, upravo zahvaljujući tome, izmijenjena negativna slika Republike Srpske, u šta se uvjerio i prilikom svojih posljednjih susreta sa zvaničnicima SAD-a.
Naša odluka da to finansiramo je naša odluka. Novac je veoma transparentan i zasniva se na važnim odlukama organa vlasti. To što misle u federaciji, to je za nas manje važno. Mi ne trošimo njihov novac, niti za razliku od njih koji troše naš novac. I dužni su nam, uporno su nam dužni ogromne svote.
Predsjednik Srpske odbacio spekulacije i grupe Atlantske inicijative i Vijeća za političku demokratizaciju da bi u BiH zbog političke krize ponovo moglo doći do sukoba.
Nemoguće je zato što tamo bezbednosne strukture potpuno kontroliše međunarodne multinacionalne snage kao što je NATO, Europska policijska misija, i u tom pogledu apsolutno jedino je logično zaključiti ako to želi NATO ili policijska misija u Bosni i Hercegovini, onda je moguće da dođe do nasilja i rata.
Zamoljen da komentariše situaciju u Srbiji i na Kosmetu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naglasio da Srbija i region trebaju težiti eurointegracijama, ali ne pod cijenu žrtvovanja sopstvenih vitalnih interesa. On je ponovio da posljednje dešavanja na Kosmetu pokazuju aroganciju međunarodne zajednice koja podržava samo interese Albanaca na štetu srpskog naroda. Predsjednik Dodik je ponovio da se Srbi na Kosmetu legalno i legitimno bore za zaštitu svojih prava kako bi se odbranili od intervencionizma međunarodne zajednice i želje albanske većine da utvrdi granice samoproglašenog Kosova.
U sprovođenju presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci ne treba ići ni korak dalje od onog što se u presudi navodi. Zajednički je stav poslanika i delegata iz Republike Srpske oba doma parlamenta BiH. Nakon današnjeg sastanka s predsjednikom parlamenta Igorom Radojičićem u Banja Luci, poslanici i delegati koji su ujedno i članovi komisije za sprovođenje ove presude napominju da neće pristati na uslovljavanje. Opširnije Ivana Frank.
Primjena presude u slučaju Sejdić i Finci važna je stvar čije posljedice mogu biti različitog obima u zavisnosti šta bude predloženo u parlamentu BiH, smatra Igor Radojičić. Zbog toga je koordinacija Narodne skupštine i srpskih delegata u parlamentu BiH veoma bitna. Radojičić napominje da je komisija formirana isključivo za sprovođenje ove presude, a ne i za druge promjene Ustava.
Mi ćemo nastojati u narednom periodu kroz Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine, a vjerovatno i kroz neku sjednicu Narodne skupštine u određenom momentu kada za to bude bilo potrebe, dati stav ovog najvišeg zakonodavnog i reprezentativnog tijela o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini i eventualnim prijedlozima za Sejdić-Finci.
Član Komisije za sprovođenje presude Krstan Simić smatra da presuda Sejdić i Finci vraća BiH na staze građanske ravnopravnosti, podsjeća da je riječ o međunarodnoj obavezi i da neće pristati ni na kakva uslovljavanja.
U tom izvršenju treba ići toliko daleko samo ono što piše u presudi. Sve iznad presude otvara nove sporenja, nove teme, nove dileme i udaljuje nas od izvršenja ove presude s jedne strane, s druge strane udaljuje nas od Evrope.
Stavovi svih političkih partija u vezi s primjenom presude biće poznati nakon što budu izneseni pred komisiju početkom naredne sedmice, najavljuje još jedan član komisije Borislav Bojić.
Ono što možemo da čujemo od političkih partija ili predstavnika političkih partija iz Sarajeva, to je da će biti pokušaja daleko širih zahvata u promjeni Ustava. To nije, dakle, niti predmet rada ove komisije, niti može biti.
Na sastanku je bilo riječi i o izmjenama izbornog zakona BiH, a član komisije Dragutin Rodić kaže da će se o ovom pitanju odlučivati nakon što posao završi komisija za sprovođenje presude Sejdić i Finci.
Komisija za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmatrala danas revizorske izvještaje o financijskom poslovanju 8 institucija BiH u prošloj godini koji su dobile ocjenu s rezervom. Najveću raspravu na javnom saslušanju izazvao izvještaj o financijama Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, na čiju adresu je zbog nezakonitosti u poslovanju upućeno čak 19 preporuka, izvještava kolega Radan Škipina.
Lista nepravilnosti i nezakonitosti u financijskom poslovanju MIP-a BiH u 2010. godini je podugačka, zbog čega je revizorski tim uz prethodne uputio dodatne preporuke za sanaciju stanja u toj instituciji. Član komisije Dušanka Majkić ukazuje samo na neke nezakonitosti.
To je jedino ministarstvo koje zapošljava više nego što je planiralo, koje ima putne troškove skoro 2,5 milijuna, od čega je gro u sjedištu. Ugovorne usluge se više od 4 miliona, od čega samo troškovi reprezentacije 800 hiljada. Dakle, nevjerovatno je sa kakvom bahatošću se odnosi ministarstvo, posebno kad je u pitanju nabavka opreme.
Financijsko poslovanje MIP-a BiH u prošloj godini danas je pred parlamentarnom komisijom branio pomoćnik ministra za opšte poslove Haris Lukovac. Članovi komisije su mišljenja da odgovori koje je on dao na brojna postavljena pitanja ni približno ne mogu da opravdaju nepravilnosti u radu te institucije. Suština problema, prema stavu Lukovca, je u neodgovarajućoj zakonskoj uređenosti poslovanja MIP-a i niskom budžetu.
Imamo problem, nemamo zakon na vršenje vanjskih poslova, nemamo sistematizacije i sve to stoji na čekanju u institucijama koje treba da daju zeleno svjetlo da se to pokrene, finalizira, da mi možemo početi funkcionisati na normalan način.
Predsjedavajući komisije za financije i budžete Emir Kabil ističe da će komisija nakon javne rasprave o financijskom poslovanju 18 BiH institucija vrlo brzo predstavničkom domu predložiti zaključke koji neće biti čista forma, već će duboko zadirati u suštinu višegodišnjeg problema.
Ne želimo da radimo kao jedna formalna institucija, kao jedna formalna komisija koja će samo, ja bih rekao, aminovati neke stvari koje se svakodnevno dešavaju u svakodnevnom životu, nego ćemo izaći sa jednim jedinstvenim zaključcima i stavima i pokušati da branimo i da ukažemo na problem na parlamentu.
Ukoliko se, kao i proteklih godina, nakon revizorskih izvještaja i skupštinskih zaključaka ne oglase nadležni istražni organi, onda je sav posao o reviziji poslovanja uzaludan, upozoreno je iz Komisije za financije i budžet parlamenta BiH.
Ministar pravde BiH Bariša Čolak izjavio je za naše radio da je neophodan ubrzan nastavak reforme BiH pravosuđa. Za nepovjerenje javnosti u najviše sudske instance na nivou BiH odgovornost nosi međunarodna zajednica, kaže ministar Čolak.
Mislim da tu dijelimo određenu vrstu odgovornosti, jer u svakom slučaju međunarodna zajednica imala i itekako velik utjecaj na razvoj našeg pravosuđa i mi moramo biti korektni i priznati da su mnoge stvari dobro napravljene. To ne treba zanemariti, ali isto tako bilo je nekih, dakle, rješenja koja se nisu pokazala najboljima i mislim da tu međunarodna zajednica također dijeli jedan dio odgovornosti. Vi znate da i danas je li međunarodna zajednica prisutna sa sucima barem u jednom dijelu, je li, kad se tiče ratnih zločina na sudu BiH i tužiteljstvu BiH, da je ona na određen način prisutna i u Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću i dan danas. Dakle, ne možemo mi, jednostavno ne treba prešutjeti tu činjenicu, jednostavno ona je takva. Koliko i kako je utjecaj te međunarodne zajednice, ja sam to i rekao u jednom od intervjua prije možda neki dan, da bi najbolje bilo čuti zapravo same suce i tužitelje, da oni zapravo progovore oko toga tko i kada i kako je vršio, ako je vršio bilo kakav utjecaj na eventualno donošenje kakvih odluka ili u drugom pravcu.
U nastavku dnevnika slušajte.
premijer Džombić sa poslodavcima Srbije.
Advokatski tim generala Mladića još nije donio odluku o tome da li će uložiti prigovor na treću izmijenjenu optužnicu.
Hrvatski sabor izglasao zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata Jugoslovenske narodne armije, Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Srbije.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić i predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miodrag Nikolić razgovarali su danas u Banja Luci o izgradnji Cash & Care centra u Rusiji. Centar u kome bi proizvođači iz Republike Srpske i Srbije prodavali svoje proizvode trebalo bi da bude izgrađen u Vladimirskoj oblasti do kraja iduće godine zajedničkim sredstvima Republike Srpske i Srbije. Opširnije Predrag Vulin.
Republika Srpska bi na tržištu Rusije mogla da ponudi značajne količine u prvom redu voća i povrća, ali i druge robe, smatra predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Ideja o otvaranju zajedničkog trgovačkog centra sa Srbijom ima privredni značaj i bit će podržana od strane Vlade Srpske, istakao je premijer Džombić.
Nama nije problem da budemo manjinski suvlasnik u jednoj takvoj kompaniji, pa i sa Srbijom da budemo manjinski, a privatnoj inicijativi da prepustimo da upravlja takvim centrom, a kroz projekat ćemo vidjeti koliki će rezultat biti u smislu otvaranja radnih mjesta i investicija u samoj proizvodnji.
Vrijednost investicije je oko 2,5 miliona evra, ali mnogo veći značaj ima činjenica da će, zahvaljujući mogućnosti plasmana domaćih proizvoda na rusko tržište, biti stimulisani poljoprivredni proizvođači i ostale prerađivačke industrije, ocijenio je predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miodrag Nikolić.
Ono što treba da čuju privrednici Republike Srpske, ovdje nije reč samo o poljoprivrednim proizvodima, samo jedan projekat baziran na poljoprivredne proizvode, a ne sirovinu nikako prodavati, malinu, kupinu, šljivu, papriku, paradajz, nego kroz najveći mogući stepen prerade se čak do 20 puta ostvaruje veća razlika u cijeni. Znači, kroz preradu, proizvodnju drveta, praviti vrata, prozore, građevinske materijale.
Ideju podržavaju i u Uniji poslodavaca Republike Srpske, rekao je predsjednik Ranko Milić, koji je istakao da je svako novo radno mjesto značajno za ukupan privredni oporavak.
Dali su nam inicijalnu kapsulu da krenemo putem ukrupnjavanja naših proizvodnih kapaciteta i stvaranja konkurentnosti za izlazak na svjetska tržišta, prije svega, kažem, rusko.
Idućeg mjeseca u Beogradu će biti održan novi sastanak koji je najavio predsjednik Unije poslodavaca Srbije Miodrag Nikolić, kome će prisustvovati predsjednik Vlade Srpske i svi ministri, nakon čega će biti poznato više detalja u vezi sa najavljenim projektom.
Radeći svoj posao, novinari se često susreću sa raznim neprijatnostima, pa čak i prijetnjama. Zbog toga je Upravni odbor Udruženja novinara Republike Srpske najoštrije danas osudio prijetnje koje je direktor šumskog gazdinstva Romanija Rajko Bulajić uputio novinaru radiotelevizije Republike Srpske Aleksandru Crkvenjašu i pozvao MUP da zaštiti novinara, a protiv Bulajića pokrene krivični postupak.
Udruženje podsjeća Bulajića da novinari u medijima Republike Srpske rade profesionalno svoj posao u službi građana i javnosti, a ne za interese bilo kojeg pojedinca, te da je neprihvatljiv način na koji je novinaru prijetio da će ga, kako je rekao, neko pomesti i da će platiti glavom. Udruženje novinara također poziva nadležne u javnom preduzeću Šume Srpske da, u skladu sa zakonom, pokrenu disciplinski postupak protiv Bulajića, jer je prijetnjom novinaru nanio i ogromnu štetu javnom preduzeću u kojem je zaposlen.
Slijede i ostale informacije iz Republike Srpske i BiH. U Klepcima kod Čapljine otkriveno je spomen ploča u znak sjećanja na 28 vojnika i civila nestalih na području u proteklom ratu. Nakon toga u Nevesinju je otvorena adaptirana spomen kosturnica u kojoj se nalaze posmrtni ostaci 54 neidentifikovana srpska borca. Prisustvovali su predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, operativnog tima Vlade Srpske za traženje nestalih, opština Nevesinje, Istočni Mostar, opštinske borce, boračke organizacije te porodice nestalih Srba. Opširnije Slavenka Golijanin.
Spomen ploča u Klepcima je prvo spomen obilježje za stradale Srbe iz doline Neretve. Posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovnih grobnica Tasovčići, Muminovići i Klepci. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović rekao je da se postavljanjem spomen obilježja iskazuje dostojanstvo i poštovanje prema porodicama nestalih, a istovremeno se šalje upozorenje da se ovakva stradanja više nikad ne ponove. Nažalost, i 16 godina nakon rata još niko nije odgovarao za ovaj teški zločin nad srpskim narodom, kojeg su u periodu od 1992. do 1995. godine izvršile jedinice Hrvatskog vijeća odbrane u sadejstvu sa pripadnicima bivše armije Republike Bosne i Hercegovine, istakao je Mitrović. Rukovodilac operativnog tima Vlade Republike Srpske za traženje nestalih Goran Krčmar rekao je da je vlada za adaptaciju spomen kosturnice u Nevesinju izdvojila 20.000 konvertibilnih maraka, dodajući da su u kosturnici pohranjeni posmrtni ostaci 66 tijela, od kojih 54 još nisu identifikovana. U Hercegovini je u proteklom ratu nestalo 431 lice srpske nacionalnosti, najviše na području Mostara i Konjica, i danas je nepoznata sudbina 102 osobe. Od završetka rata na području Hercegovine otkriveno je 7 masovnih grobnica nastradalih Srba. To su pravoslavna groblja u Bradini, Gornjim Vrapčićima kod Mostara, Tasovčićima i Klepcima kod Čapljine, novoformirano groblje Međine i jame Batijevica i Radača kod Mostara. Klasičnom i DNK metodom ekshumirano je 328 lica.
Na Rebrovačkom groblju u Banja Luci danas je sahranjen general Vojske Republike Srpske Radivoje Tomanić, a prethodno je u Banskom dvoru održan komemorativni skup generalu Tomaniću. General Tomanić je u proteklom otadžbinskom ratu obavljao dužnost na načelnika inženjerije u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Prethodno je bio i na dužnosti komandanta drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Tokom profesionalne vojne karijere general Tomanić službovao je u garnizonima Jugoslovenske narodne armije u Banja Luci, Sarajevu i Prištini, gdje su ga i zatekli oružani sukobi u bivšoj Jugoslaviji, rekao je na komemorativnom skupu savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske general Milan Torbica. Svoj patriotizam najbolje je pokazao kada je početkom oružani sukoba u Bosni i Hercegovini došao u Republiku Srpsku i 15. maja 1992. godine priključio se vojsci Republike Srpske, istakao je general Torbica.
General Tomanić je u toku svoje vojničke i ratne karijere odlikovan nizom odlikovanja za uspješan rad ljudske i vojničke vrline. Među nama, njegovim ratnim drugovima, uživao je ugled izuzetno svestranog, sposobnog i obrazovanog generala.
General Tomanić jedan je od oficira koji je u najtežim trenucima znanje stečeno u vojnim školama stavio na raspolaganje Republici Srpskoj i svom narodu, rekao je predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz.
Težak je put oficira, a posebno onog na čija pleća se natovori teret komandnih dužnosti, a čuli smo da je generalska zvjezdica Radivoja Tomanića na takvoj dužnosti zarađena.
General Radivoje Tomanić, rođen 1949. godine u Velinom selu kod Bijeljine, nakon završene osnovne škole i gimnazije Filip Višnjić, 1968. godine upisao je Vojnu akademiju koju je završio 4 godine kasnije. Penzionisan je 2001. godine.
Informacije iz pravosuđa BiH. Tužilaštvo BiH predložilo je sudu BiH određivanje jednomjesečnog pritvora za Besima Muderizovića i Ramiza Avdovića, osumnjičene za ratni zločin protiv civila 92. godine u kasarni Viktor Bubanj i centralnom zatvoru u Sarajevu. U Republici Srpskoj pozdravljaju hapšenje i poručuju da moraju biti procesuirana i ostali odgovorni za zločine nad srpskim narodom. Opširnije Nevena Stanković.
Procesuiranjem uhapšenih zbog zločina u logoru Viktor Bubanj doći će do najodgovornijih za formiranje logora i zatvora za Srbe u Sarajevu, rekao je direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Još uvijek nismo zadovoljni zato što se radi o pojedinačnim izolovanim slučajevima, ali očekujemo da će u što skorije vrijeme baš u Sarajevu doći do otvaranja predmeta složenije prirode.
Hapšenje Muderizovića i Avdovića predstavlja prvi slučaj privođenja lica osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima u Sarajevu, u gradu gdje su postojala 124 logora za Srbe, izjavio je poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Slavko Jovičić.
I ovo privođenje ove dvojice izražavam unaprijed sumnju da je samo pokušaj smirivanja ogromnog srpskog nezadovoljstva.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da je dobro što je došlo do prvih hapšenja osumnjičenih za ratne zločine u logoru Viktor Bubanj, ali da je potrebno da za taj zločin, kao i za mnoge druge u Sarajevu, odgovaraju najviši vojni i politički zvaničnici tadašnje Republike BiH. I predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović ističe da je hapšenjem niže rangira interniranih počinilaca ratnog zločina u tom logoru pravda samo djelimično zadovoljena. Muderizovića i Avdovića su juče ujutro na području opštine Sarajevo uhapsili pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH po nalogu tužilaštva BiH zbog sumnje da su u 1992. godine počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u prostorijama bivše kasarne Viktor Bubanj i centralnom zatvoru u Sarajevu.
Sudija Okružnog suda Banja Luka odredio jednomjesečni pritvor za Radivoja Tenđerića i Dragoslava Stanića iz Podgradaca u opštini Gradiška zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Pritvor je određen nakon ispitivanja osumnjičenih lica na prijedlog Okružnog tužilaštva Banja Luka, koje je juče dostavilo prijedlog Okružnom sudu. Za određivanje ove mjere saopšteno je iz Okružnog tužilaštva.
Kantonalni sud u Sarajevu odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva pritvor Ranku Boljaku, koji se sumnjiči za ratni zločin protiv civila u Sarajevu, prenijela je Balkanska istraživačka mreža.
Boljaka kao nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske kantonalno tužilaštvo u Sarajevu sumnjiči da je na području opštine Iliđa u Sarajevu mučio, zlostavljao i psihički maltretirao civile.
Advokatski tim generala Ratka Mladića, koji je optužen u Haškom tribunalu, još nije donio odluku o tome da li će uložiti prigovor na treću izmijenjenu optužnicu, rekao je Mladićev advokat Branko Lukić. On je naveo da će se Mladić izjašnjavati u krivici po toj optužnici 10. novembra, nakon čega će odbrana poslije konsultacija s Mladićem odlučiti treba li pisati prigovor.
Advokat Lukić izrazio je nadu da će ljekarski tim koji bi Srbija trebalo da pošalje u Haški tribunal da pregleda Mladića uspjeti da otputuje sljedeće sedmice u Hag. Ovaj tim čeka Mladićevu ljekarsku dokumentaciju iz perioda od njegovog dopremanja u Haški pritvor, bez koje ne može da otputuje u Hag.
Prvi osnovni sud u Beogradu presudio je da država Srbije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, supruzi i sinu haškog optuženika Ratka Mladića isplati kamatu i sudske troškove spora vođenog zbog neosnovanog oduzimanja 14.540 evra tokom Mladićevog skrivanja.
Istom presudom sud je obavezao državu, odnosno MUP, da u roku od 15 dana Mladićima isplati troškove sudskog spora od 169.100 dinara.
I još nekoliko informacija iz regiona i svijeta. Poslanici Hrvatskog sabora izglasali su danas zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije uz naknadni amandman vlade kao i deklaraciju o odnosima Hrvatske i Srbije.
Prije glasanja ministar pravde Dražan Bošnjaković predstavio je amandman u smislu izmjene jednog člana zakona koji predviđa da Hrvatska neće ispunjavati molbe za pravnu pomoć ako je postupak po takvoj molbi suprotan interesima Hrvatske. O postupku će odlučivati ministar pravde.
Odluka Hrvatske da usvoji zakon o ništavnosti srpskih optužnica i presuda za ratne zločine jednostrana je i ne doprinosi pomirenju u regionu kao preduslov koji je neophodan svim državama da bi postali punopravni članovi Europske unije, stav je Ministarstva pravde Srbije.
Sekretar ministarstva Slobodan Homen ocijenio je da ovakav jednostrani potez Hrvatske ne doprinosi suočavanju s prošlošću i procesuiranju zločinaca, već im pomaže da izbjegnu krivičnu odgovornost. On izrazio žaljenje što Hrvatska nije uvažila apele Unije, relevantnih međunarodnih organizacija i stručnjaka iz cijelog regiona.
Libijci proslavljaju kraj osmomjesečnog rata u toj zemlji koji je okončan smrću Muamera Gaddafija. Zvanični proglas o potpunom oslobađanju Libije bit će izdat danas, najavio je drugi čovjek Nacionalnog prelaznog savjeta Mahmud Džibril.
Iako je Gaddafi trebalo da bude sahranjen danas, sahrana će biti odložena za nekoliko dana dok se ne završe pregovori o mjestu sahrane. Ubijeni libijski lider bit će sahranjen na nepoznatoj lokaciji kako njegov grob ne bi postao mjesto hodočasnika. Gaddafi je umro od rana zadobijenih u Sirtu.
Povodom predstojećeg 56. međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, koji počinje 23. oktobra, danas je u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni izlagači Srpske koji će učestvovati na ovoj manifestaciji. Opširnije Darko Đurić.
Međunarodni sajam knjiga u Beogradu je izuzetna prilika da se srpskoj i međunarodnoj javnosti predstave izdavači iz Republike Srpske, rekla je pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Irena Soldat Vujanović.
Zastupljenost je vrlo raznolika i nama je jako bitno da upoznamo javnost beogradsku na sajmu sa svim onom što je značajno, što je nastalo u Republici Srpskoj između dva sajma.
Na sajmu knjiga u Beogradu na štandu Republike Srpske predstavit će se i radio televizija Republike Srpske fotomonografijom Emira Kusturice i No Smoking Orkestra 10 godina i romanom Piši tiše Andrićevo ime, književnika i urednika Radija Republike Srpske Milenka Stojičića. Ovom knjigom radio televizija obilježava jubilej dodjele Nobelove nagrade. Generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović.
Naravno, mi smo obradovani i promovisat ćemo je na sajmu knjiga u Beogradu. Što se tiče daljih planova, mi ćemo raditi na tome da objavljujemo knjige. Biće to rijetka izdanja, ali ćemo se truditi da na taj način promovišemo i kvalitet.
Direktorka Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić kaže da između dva sajma u Srpskoj objavljena 1131 knjiga, tako da nije bilo lako odabrati najkvalitetnije i najčitanije knjige i izdavače koji će se predstaviti na ovom impozantnom skupu pisane riječi. Svečano otvaranje sajma knjiga koje se ove godine održava pod motom Knjige spajaju ljude je u nedjelju u 18 časova.
Rukometašice Mire iz Prijedora dočekat će večeras Mostarski i Zrinski u derbi utakmici 6. kola Premier lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ekipa Mire vodeća je na tabeli Premier lige Bosne i Hercegovine i nakon 5 odigranih kola ima maksimalan učinak od 5 pobjeda. Zrinski je drugoplasirana ekipa na tabeli sa 12 bodova. Trener Mire Mićo Marinović rekao je da su oba tima kvalitetna i da će nijanse odlučiti pobjednika derbija.
S obzirom da Zrinski trenutno drugi, a Mira prva, dovoljno govori da, iako je tek polovina jesenjeg dijela, znači govori da će utakmica biti neizvjesna i da će nijanse i možda i uz malu dozu sreće, znači sretni i spretni pobjediti. Što se tiče ekipe Zrinskog, koliko poznajemo, znači da su poprilično pokriveni na svim pozicijama. Možda bi trebalo istaći lijevog beka igračicu Mlakić koja razigara ovaj ekipu, te lijevo krilo pivota i golmana, međutim i ostale igračice daju svoj puni doprinos.
Ovaj meč počinje u 19 časova u istom terminu. U Banja Luci će borac biti domaćin Goraždu, a rukometašice Živinica ugostiće Ljubuški. Preostale utakmice 6. kola igraju se sutra. U muškoj konkurenciji u 7. kolu večeras od 19 časova Prijedor će biti gost Gradačca, a pola časa kasnije Leotar će u Trebinju ugostiti Vogošću. Košarkaši Beogradske Crvene zvezde dočekat će večeras Zagrebačku CDVitu u prvoj utakmici 4. kola regionalne ABA lige. Ovaj susret počinje u 20 časova. Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u ovom takmičenju Široki sutra će biti domaćin izraelskom Makabiju.
O vremenu danas i za vikend reći će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova u većem delu zemlje je hladno i oblačno, kiše dalje pada na istoku zemlje, u ostalim predelima je uglavnom prestala da pada. Snega isto više nema i počeo je postepeno da se topi, tako da snežno pokrivača ima još uvijek samo na Kozari i Drinići. Na Kozari oko 8 cm, na Drinići oko 13. Što se tiče temperatura, najtoplije u Trebinju 13 stepeni, a najhladniji Han Pjesak sa 1 stepenom. Sokolac ima 2, Kalinovik, Mrakovici, Čemerno 3, Drinić, Mrkonjić, Ribnik, Šipovo 4, Nevesinji, Srebrenica 5, Doboj, Zvornik, Novi Grad 6, Banja Luka i Bijeljina 7, Višegrad, Derventa, Rudo i Foča 8, Srba 9, Kacko 10 i Bileća 12. Temperature se neće bitno menjati do kraja dana, večeras znatno hladnije. Ujutru oblačno sa kišom, u višim predelima u krajini je moguće slaba susnežica. Tokom dana ostaje hladno, ali uglavnom oblačno vreme i kiša uglavnom više neće padati. Znači moguće samo ponegde još kap dve kiše. Najviše dnevne temperature od 7 do 12, na jugu oko 16, na planinama oko 3 stepena. Slično će biti u Banja Luci, uglavnom sveže, oblačno, tmurno vreme, slaba kiša je moguće samo ponegde ujutru. Maksimalna temperatura oko 10. U nedjelju ostaje sveže i djelomično oblačno vreme, tokom popodneva ponegde moguće slaba kiša. Dnevne temperature malo više i kretaće se od 9 do 14 na jugu Hercegovine do 17 stepeni. U ponedjeljak još malo toplije vreme uz više sunčanih perioda, kiša je moguće samo popodne u planinama. Temperatura je još jednom 2 stepena više, a utorak i sredu i prijatno toplo vreme uz temperature do nekih 18, na jugu oko 21 stepena.
Poštovani slušaoci, prije odjave emisije, hvala za pažnju. Da još jednom posjetimo, ministar pravde BiH Bariša Čolak izjavio je za naš radio da je neophodan ubrzan nastavak reforme BiH pravosuđa. Za nepovjerenje javnosti u najviše sudsku instancu na nivou BiH odgovornost nosi međunarodna zajednica, tvrdi ministar Čolak. Opširni razgovor s ministrom pravde BiH Barišom Čolakom možete slušati u emisiji Aktuelnosti od 17 časova. I još jednom najvažnije vijesti.
Na sjeveru Kosmeta mirno, građani na barikadama. Komandant KFOR-a najavio za sutra sastanak sa predsjednicima srpskih opština.
Predsjednik Dodik otvoreno o svim pitanjima sinoć u Vašingtonskom studiju Glasa Amerike.
U mjestu Klepci kod Čapljine otkrivena spomen ploča za 28 srpskih boraca i civila koji su stradali u proteklom ratu.
Dan poslije Gaddafijeve smrti Libijci proslavljaju kraj osmomjesečnog rata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.